Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. E o zi specială astăzi, e Ziua Națională a României, ocazie cu care am invitat un om special în emisiunea Părerea Ta. Îl salut cu respect pe Sergiu Cioban, un om care, în mod special, face ceva deosebit pentru români și pentru întreaga națiune română. Colecționează ținute populare, costume populare, elemente din cap până în picioare care îmbracă românii. Bună, Sergiu Cioban, mă bucur că ești alături de noi.
Plăcerea este de partea mea, ca în fiecare an.
Ce mai faci, Sergiu?
A fost un an frumos. A fost un an fain, a trecut foarte repede.
Mult mai fain decât cel în care ne-am întâlnit noi ultima dată, când era pandemie și țin minte că evenimentele erau mai puține. Ai avut multe evenimente anul acesta?
Anul acesta s-a dat liber la anunți, la botezuri, la majorate mai nou, sau la majorate care sunt mai mari ca anunțile.
Ai îmbrăcat mulți oameni în costumele tale?
Uite, chiar astăzi vor veni mulți, pentru că 1 decembrie oamenii vor să poarte, 1-2-3 decembrie au sărbători pe la școală, copilașii și tot mă sună mămicile, Sergiu, hai pentru un copilaș, că e pe clasa 1-a și face sărbătoare, festivitate, nu știu ce mai doresc să facă, și zic, da, să vină să creem îmbracă exact ca în cărțile de istorie de copilași.
Își doresc părinții, oare își doresc și copiii?
Copiii sper să dorească. Țin minte că a venit o fetiță cu mămică și ea credea de la mama ei că este costumul popular un fel de Elsa, prințesa Elsa. De fapt, când am văzut că e altceva, nu mai a vrut fetița să poarte costumul popular. Odată s-a întâmplat, odată.
Dar e important să fie învățați de mici, să înțeleagă de mici ce rost are costumul popular.
Cred că e foarte greu să explici la un copilaș despre portul popular. Mie mi-a luat 30 de ani să învăț.
Depinde, desigur, și de vârsta copilașului.
Da, sper. M-aș bucura să aprecieze oamenii sau copiii în viitor acest sport.
Ce rost are costumul popular? Ce spui? După 30 de ani spui că ai învățat rostul costumului popular.
Nu, eu mă refer că trebuie să ajungi la o anumită vârstă ca să apreciezi și să înțelegi exact portul. Mai bine îl numim port, că e de fapt e portul, nu e un costum,
da.
Nu?
Da.
Cum zic eu. Fără el nu am fi noi cine suntem, fără acest port. Ne dă o identitate națională, ne dă o valoare, o avere, de fapt. Asta e averea noastră, asta e cultura noastră, portul popular. Acesta încă l-avem și putem să ținem până dispare de el.
Puțină lume gândește așa și cu atât mai mult tinerii care, vezi, caută poate altfel de costume. Am avut nu de mult alte sărbători, Halloween și alte minuni, la care mulți au căutat costume de închiriat, de îmbrăcat și mai puțin costume populare. Cum ai ajuns tu să apreciezi costumul popular? Pentru cei care nu te cunosc, de când ai început să aduni?
Ce întrebare
haide.
Bună. Ce întrebare bună. Am avut noroc cu meseria mea de fotograf, că am tot vedeam pe la evenimente oameni care mai purtau câte o piesă. O dată țin minte că la un nunt aici, în centrul Târgu Mureș, au venit doi bătrânei din satul Salva, comuna Salva, județul Bistrița. Și ei erau singurii doi invitați la nuntă în costum popular. Și băi, ce piesă faină. Nu vine să cred că ce bine arată. Și am zis că, uite, wow, ceva wow. Deci ei au fost un punct bun și am văzut la un târg de vechituri mare din țară niște străini îmbrăcați în port popular. Și am zis, măi, dacă ei port să poarte, noi de ce nu purtăm portul, știi? Dacă, uite, că străinii îl poartă, înseamnă că le place ceva la el, totuși. Atunci am zis că, măi, ceva nu știm noi, hai să le descoperim.
Și atunci a fost declicul pentru tine când i-ai văzut pe cei doi bătrânei de la...
Acei bătrânei și acei tineri străini din târguri de vechituri.
Da. Sunt foarte multe costume, foarte multe ținute. Cum le spui tu? Haine, cum le spui? Sport popular în general.
În
Când vorbești despre ele...
Toată lumea mai ia cu costume, așa zice.
Costume?
Da.
Da.
Ai costume, ai? Da, bun.
Sunt multe costume și sunt, sigur, foarte diferite de la o zonă la alta. Și știu că tu nu colecționezi sau nu aduni numai haine de prin zona noastră. Chiar ai unele dintr-o zonă anume, ai multe dintr-o anumită zonă care ți-i stare dragi. Cel puțin așa țin minte de la ultima noastră discuție, așa este?
E memorie foarte bună, îmi place. Mai bună ca mea. Da, eu adun mai mult din alte zone decât județul Mureș, pentru că în județul Mureș nu mai sunt costume românești, din păcate, și s-au lepădat mureșenii de mult de ele, din păcate. Cred că după a doua război mondial au cam dispărut din zona noastră costumele. Nu s-au mai purtat. ultimele poze în care am văzut costume populare autentice, cred că a fost în anii 50, pe Județul Mureș. După aceea s-au luat tot felul de costume cu... au împrumutat de la Saș, de la Secui, de la Maghiare, știi? Deci costumul de la nu mai era costumul românesc pe Mureș,
autentic.
Din păcate, da. Pentru că pe Mureș, de exemplu, se poartă... Cam asta tot mă treabă lumea, ce se poartă pe Mureș?
Uh-huh.
Și m-am gândit mult. Pe Mureș purtăm costumul cu... Bine, hai să zicem partea femeiască, prea, da? Costumul de doamne. Este cămașa cu ciupag, roșie sau roșu. Aici este la un triunghi așa la gât, mai mult un pătrat, un romb. Foarte frumos cusut, acela este ciupagul și cămașa are pui și pui peste cot și fodori de numiri. Cine știe o să înțeleagă ce vorbesc aici. Acela este cămașa românească, cămașa roșie cu alb. Deci noi nu purtăm flori, nu purtăm negru. Negru se purtau văduvele după a doua război mondială sau se purta pe Sibiu și de aia s-a împrumutat. Am văzut că este acum costumul cu negru, dar acela nu e costumul nostru de pe Mureș. Negru se poartă la maghiar, se poartă la Saș, după cum ziceam, și Secui poartă negru, dar noi purtăm cămașa albă cu ciupag roșu și jos sunt poale albe, dar poale de cânepă sau de bumbac țesut, nu din ăla, din materialul acela alb, mai mult albastru decât alb, cum văd acum la televizor, acela nu-i românesc, și cătrința cu trup vânăt se numește. E cătrință rupturită cu trup vânăt, asta e denumirea oficială. Este o cătrință mov, trup vânăt, ca o vânătă,
așa? Da.
Și jos are trei rânduri cu niște motive geometrice. Foarte frumoasă, dar se găsește în muzee, puteți să o vedeți. Încă sunt sate unde am mai găsit-o, am întrebat oameni și am văzut-o. Pe zona Urisiu, pe Șerbeni, pe Gurghiu, am găsit-o pe Silivaș. E zona de câmpie, încă sunt, cei care nu le-au băgat pe foc. Nu?
Și sunt la fel,
da,
și în zona de câmpie și în zona de munte?
Sunt exact la fel. Deci costumul românesc este la fel, că și-au adaptat ei cu timpul câte unul altul, da. Că mai vine un cioban din Sibiu cu o cămașă și mai poartă cineva din sat, e altceva, dar costumul autentic e acela, cu zadie cu trup vânăt și cămașă cu ciupac roșu.
Și bărbații? Cum se îmbracă?
Aici la bărbații mai greu puțin, că știi ce am observat? Mai ales Gurghiu, zona Gurghiului poartă exact același costum ca cei de pe Sibiu, băieții. Au același costum cu barbure, cămașa cu barbure aici la piept este un M mare. Și aceea e cămașa care se poartă pe Județul Mureș, cămașa de Sibiu de fapt se poartă de băieți. Mi-a la fel.
Ce au pe cap mureșenii de
mureșenii? Obicei? Păi acum ați văzut că încă poartă bătrânei pălăria aceea de piele de miel.
Asta mai iarna mai mult.
Iarna. Restul, pălăria de paie am văzut.
Pălăria de paie.
Uite că în imaginile vechi nu prea aveți să aibă aia de lună pe cap. Aveau niște pălării așa cu cozoroc mai mare, am văzut. Uite acum mă gândesc la o imagine la Marea Adunire, știu că au fost oameni de pe câmpie și acolo aveau pe cap niște pălării cu cozoroc. Cine știe de unde ar fi și alea? Că uite că se schimbă la câțiva ani, dar nu, despre pălării n-am învățat prea mult, am învățat despre cămăși mai mult, că acolo sunt mai multe detalii.
Și femeia? Ce poartă pe cap? Năframă? Simplă,
știi
colorată?
Ce poartă pe cap? Nu, să vă zic. Ce aici? Foarte bună întrebare. Pe cap purta, pe toate pozele care le-am văzut până în anii 60, nu exista batic. Baticul e acum o chestie cumpărată, deci n-are nicio treabă cu costum popular. Că dacă ne uităm, vedeți că n-are nicio legătură cu baticul, cu poalele sau cu ia. E ca și cum aș purta eu... ce să zic, mă duc cu mașina de noroi la nuntă în oraș, prin noroi.
Da.
N-are nicio legătură cu nunta, știi? Deci, ala e ceva, se altceva. Doamnele pe cap purtau un ștergar alb. Știți cum se pun sub blinde, sub farfurii,
da,
ale frumoase?
Da.
Exact așa, urma fără ciucul, fără cipta aia lungă. Deci este un material alb cu niște motive pe capete. Deci, pe cap, femeile purtau alb. Alb. Exact ca Județul Hunedoara, purtau alb. Alb curat, sau cânepă, nu, cânepă nu e chiar așa de albă. Dar pe cap, uite, am și pe telefon, dacă vreți să vă arăt după emisiune, da, să vă arăt chiar poze cu țărânci din zona Mureșului.
Legată în față, năframa asta, sau la spate? Ștergarul
ăsta. Am văzut că aici undeva aici vine așa un cap, se vedea frumos, modelul aici se vedea așa frumos. Deci nu știu exact cum o legeau, dar nu era bătic, era un material ce sunt în casă, făcut de ei.
Tinerii care vor să se îmbrace în costum popular, îți cer ținuta completă sau doar părți?
Mai mult pe ie, pe cămașă se axează, pe cămașă și pe brâu. Cămașă, brâu, iar domnișoarele vor și cătrințe sau foto, depinde ce costum își aleg. Cam astea, că în picioare acum nu mai vor să poarte opinci, cizmulițe, măcar bine că poartă cizme. Dar e important că atunci când porți o ie să porți măcar pantalonii să fie albi, să nu fie negri. Că dacă porți pantalonii negri, deja intri în zona lăutarilor, deja nu mai ești... Aici da, e foarte îngustă trecerea.
Foarte interesant. Ai studiat toate aceste lucruri, le-ai citit sau le știi din poveștile, din discuțiile cu oamenii cu care te întâlnești? Sau și?
Am avut noroc, am învățat din memoriile de pe sate oamenii. oamenii au această încă memorie comună în care îmi povesteau. Eu mă duceam cu câte o poză de pe internet, uite, zic, caut cămașa asta. A, tu cauzi de la bătrânești. Am înțeles ce cauzi tu. Păi de ce să faci pare că zic? Păi zic că de la aia vreau să am, că uite, fotograf, vreau să pozez, vreau să am o amintire de la ea, știi? Dați-mi, vă rog, o cămașă cumva. Și dacă e mâncată de șoare jumătate, dați-mi ca să o pozez, să am motivul vechi. Și vineau doamne și îmi găseau, uite, ia, pozează-o, uite, asta e aia veche. Și atunci am văzut că, uite, am găsit cămașa cu ciupag, exact cum în cărțile de istorie, am găsit și ce purtau pe cap, ele zic cârpă, nu le zic batic, cârpă. Pe cârpă. Cap aveau cârpă albă, da. Exact ca în Hunedoara, cârpă albă, numai că pe Hunedoara nu avea niciun motiv, era complet alb. Noi românii aici pe Mureș aveau și niște motive geometrice frumoase aici. Exact ca un peletar. Peletar nu, un ștergar.
Da. Sergiu, știu că ai căutat prin toate lădoaiele pe unde ai umblat și prin toate cotloanele pe unde ai fost și să mieră lumea de tine că pui mâna pe toate lucrurile deja uzate și, cum spuneai, roase de șoareci.
De șoareci.
Și împreună cu mama ta, dacă nu mă înșel.
Da, mama este recondiționatorul numărul 1, să zic așa pe românește. Ea este cea care recondiționează. Eu mă duc cu cămașa, ea se uite la ea, face, ok, asta e, a mâncat spatele, trebuie schimba spatele. Ok, dacă cămașa, de exemplu, uite, o cămașă de mărgău care am găsit-o într-o iesle.
Cămașă de mărgău? Ce
mărgău
înseamnă?
E lângă Huedin, un sat mărgău. Este o zonă etnografică, țara Călatei, unde se poartă un tip de cămașă care seamănă foarte tare cu, acum vă arăt ce am descoperit, cu Târgu Mureșul. Deci Călata, țara Călatei, în Munții Apuseni, județul Cluj, poartă aproape exact, adică 98% ca Mureșul, Târgu Lăpuș și Valea Sălciua. Deci 4 județe din țară purtăm aceeași costum, cătința cu trubunăt, cămașa cu ciupag și uite că ce tare, adică se vede cum au fost aceeași familie cumva în trecut, aceeași, nu?
Să fie vreo explicație, au migrat de colo-colo oameni dintr-o comunitate într-alta? S-au căsătorit cumva?
Nu mi-am putut explica, dar nu erau doar două, trei familii. Toată zona purtau aceeași costume, adică pe Mărgău au un pic, sunt mai diferite. Pe Lăpuș aveau ciupagul, nu, pe Lăpuș, pe Sălciu aveau ciupagul imens, cel mai frumos ciupag din țară. Târgu Lăpuș avea cel mai mic ciupag și Mureșul și Călata aveau cam la fel. Dar bine, mai băgau ei câte o chestie în plus sau minus. Dar costumul este aproape la fel, de la Cătrință până la Poale, la foarte 4 județe. Vă dați seama ce chestie se poartă aceeași.
Ce interesant. Da.
Și când te gândești că, băi, Maramureșul poartă costumul Maramureș, uite că Târgu Lăpuș din Maramureș poartă costumul exact ca cel de Mureș.
Și încălțările?
Opincile, dar cele mai frumoase opinci care le-am văzut, trebuie să recunosc, fără nicio jenă, din Ținutul Pădurenilor. Deci am văzut niște opinci, deci că cu răbi din secolul 13-14, din alea, cu un cioc așa înalt în sus și...
Lucrate, pe... interesant, lucrate
așa ceva, nu vine să cred că așa ceva am văzut. Am găsit o dată, am cumpărat acolo căsuța din asta părăsită, știți, în Ținutul Pădurenilor, din 1800 ceva. Dacă vreți să vedeți povestea, fără nicio glumă, chiar am filmat totul. Deci dacă intrați pe YouTube, pe Sergiu Cioban, pe canalul meu, veți vedea că acum în octombrie am cumpărat o căsuță de la asta părăsită. Nu mă dau mare, că eu fost... E foarte ieftin, vă dați seama. Dar acolo în Beci am găsit foarte multe chestii din astea vechi. Și am învățat multe.
Ți-ai cumpărat de lucru.
Sigur. Am cumpărat de lucru.
Sigur
ți-ai cumpărat. Știam că se termină nunțile și să fac ceva toamnă, la fel să am un proiect.
Că dacă e ieftin, sigur acolo e treabă de făcut.
Dar
multă
orice,
treabă
fapt,
și...
orice ieftin, de fapt, e mai scump decât...
Așa e.
Da.
Știu că în Ținutul Pădurenilor tu ai găsit multe costume.
Da, am avut noroc că aveam nunți în zona aceea, în zona Oroștie, în zona Hunedoara, și după nunți nu vineam acasă, mai rămâneam o zi, două, mai mă plimbam pe sate pe acolo. Și tot vedeam o băbuță și întrebam, doamnă dragă, caut o cămașă veche.
Doamnă dragă, lele dragă.
Da, nu, că ei ziceau, cum, eu-s doamnă? Tu nu vezi la mine ce bătrânesc, eu-s bunică, nici băgar bunică să nu-mi zici. Da, nu știu, au ele așa... Au un pic de umor, doamnele, știu să se le scurce.
Da, și au o modestie, adică li se pare că dacă le spui doamne, e prea mult pentru ceea ce reprezintă. Dar, sigur, sunt doamne. Și mie mi se întâmplă la radio când vorbesc cu câte o ascultătoare și spun doamna Ana, zice, dar eu nu sunt doamna Ana. Eu sunt tanti Ana sau lele Ana, sau, dar nu doamna Ana.
Da. Dar chiar ele sunt cele mai mari doamne.
Da, așa e. Hai să vorbim un pic despre cei care poartă costumele pe care tu le-ai descoperit și apoi le-ai recondiționat. Tinerii ăștia care vor să se îmbrace în port popular, în mare parte sunt veniți de afară sau?
Foarte bine punctat, da. Am observat că doar cei care chiar lucrează în afară de mulți ani și s-a făcut dor de țară, în ziua anunții vor să poarte o oră, două, să aibă pe ei un costum, să-și amintească, sau cum să explic mai bine, dar pur și simplu le dor de Porsche și de țară și vor să fie autentici pentru cea mai importantă zi din viața lor și de apreciat.
Povestește mie și ascultătorilor Radio Târgu Mureș și celor care ne urmăresc pe YouTube povești ale unor români care au venit acasă să-și facă aici nunta. Poate îți vine în minte vreun exemplu, vreun cuplu.
Din păcate
cuplu.
Nu prea pot să povestesc cu ei, că sunt multe evenimente la care sunt și fotograf, pe lângă că le închiriez costumele, mă angajează și ca fotograf.
Și dar ceva tot știi tu din povestea
lor. Știu, dar mă bucur când văd ce frumos se uită la port, ce mult apreciază, știi? Adică am văzut că cei care stau în țară și vin și mă întreabă, uite, avem cununia civilă, ai un costum să ne îmbrăcăm. Ei nu caută costum autentic, ei caută mai mult costumul ăsta modern sau ce imagine au ei despre costumul popular, dar cei veniți în afară chiar vor un costum autentic. Băi, Sergiu, uite, vreau să fac un costum, dă-mi o șubă în spate, dă-mi un cojoc, un pieptar, dar dă-mi ie, dacă ai și o pinge, orice, numai să fiu cât mai fain în ziua, să fiu cât mai autentic. Da, e o diferență, se vede dorul de țară, se vede, dar povești foarte multe, nu am, pentru că v-am spus că nu prea am timp să stau de povești cu ei, că nu. În ziua aia am de făcut fotografii, să atent la meserie, să atent la costume, să arate frumos, să fie îmbrăcați frumos.
Poate știi poveștile prietenilor, vreun prieten de-al tău care te-a sunat că vrea să-și, știu eu, să-și facă aici cununia civilă sau poate nunta și care a avut nevoie de costume de la tine?
Mai multe povești știu cu oameni de pe sate, dacă doriți. Da? Acolo vă zic mai multe și o să vă placă și e mai interesant.
Hai, te rog.
Da. V-am zis povestea aceea când acum vreo 4 ani am găsit în Ținutul Pădurenilor, la o doamnă în curte, o cămașă populară pusă pe post de speriatoare de ciori. Oare mai țineți minte?
Adune încă o dată aminte.
Deci acum am uitat prin arhiva de fotograf și am văzut acolo speriatoarea îmbrăcată în costum roșu de pădure, adică costumul de mireasă.
Da.
Deci doamna aceasta din satul acela din pădurenime a ales o cămașă de mireasă, care este extrem de precioasă, să o pună pe o speriatoare de ciori în curte. Și când am văzut-o, am zis, doamne, ce caut acolo? Că a spus la uscat? Nu, pe speriatoarea mea de ciori. Zic, ce să vă dau pe ea? Dați rost de acolo. Cum să dau jos? Dar ce pun în locul ei? A zis, uite, am cămașa pe mine, acum vă dau orice, numai dați-o jos. Foarte greu am convins să-mi dea mie cămașa să o duc la aer condiționat. Deci foarte greu. Încă erau două. Una am putut să o salvez, am dus acasă la mama și mama s-a ocupat, a văzut că încă nu era coaptă de soare, era numai de vreo lună era pusă afară la soare.
Dar spui că era o cămașă de nuntă. E diferită cămașa de nuntă de cea de toată ziua?
Acum că am studiat foarte mult acest județ, Hunedoara și portul lor pe acolo, am observat că la ei e foarte mare diferență. Adică la noi pe Mureș avem costumul de muncă și de sărbătoare. Ei aveau costum de muncă, care nu avea foarte multe modele, aveau costumul de fată tânără, aveau costum de mireasă, aveau costum de proaspăt măritat, aveau costum de doamnă vârstă și costum de văduvă. Aveau mai multe haine ca noi, cum avem în ziua de astăzi. Și da, costumul de mireasă este acela cu roșu, pieptar roșu, totul roșu, în afară de cătrințe, care e autentică, aceeași culoare. Dar ele, dacă tu mergeai la o horă în sat, în 1800 sau 1900, de pe deal, departe de la vedeai care e măritată, care e singură, care e bătrână, fără să mai ajungi lângă ele, știai care e promisă, deci știai tot statusul lor social, da, la distanță.
Portul de vară era diferit de cel de iarnă, mai apăreau elemente în plus, vreun cojoc, vreun liber, cam și eu un liber adus.
Foarte frumos. Da. Apropo, acel liber este din 1921, deci are 101 ani, este liber de pe Târnave, județul Mureș.
O să țin minte că l-am purtat.
Foarte. Un pic îmi pare rău că ții micuț așa, dar el a făcut pentru o fetiță de 14 ani, probabil.
Stau cu minte.
Ani.
Nu mă mișc prea tare să nu cumva să pleznească vreo cusătură.
E din piele de miel.
Da, dar vreo cusătură să nu pleznească.
Are mirosul de naftalină, se simte?
Da, se simte.
Acela e autentic.
Așa se păstrează hainele ca să nu dea molile în ele.
Eu toate pieptarele le videz, le pun în sagea de videat și pun între ei o pastilă de naftalină. Că în caz că o molie sau fluturași să nu cumva să facă pe acolo ravagii.
Și le vânturi mereu, le verifici, le
iarna le scot la, de două ori pe an. Vara le scot afară la soare, ca să le apuce o temperatură peste 38 de grade, pentru că acest fluturi, la 38 de grade le moare tot ce înseamnă, se curăță și ouă și fluturii, iar iarna la minus 4 grade iar se curăță, se dezinfectează.
Deci le scoți
de două ori pe an.
La iarna, aerat.
Da, la cea mare temperatură și la cea mai mică temperatură le scot. Uh-huh. E foarte important dacă vreau să țin la ele. Dacă nu se duc.
Interesant. Și unde le păstrezi?
Păi în toate părțile. Am pe la neamuri, am pe la mine, am pe la bunici, am pe la... Peste tot am câte ceva. Am lăzile de zestre cu piese de lână, acolo țin închise cu naftalină ca să nu intre. Am astea costumele mai subțirele acasă la mine, care sunt foarte sensibile. Am la bunici câte un dolar plin de cămăși de cănă. La fiecare neam am avut ceva. Că n-am cum să rețin toate în loc, din păcate.
Bine că ai multe.
Se poate și mai multe.
Da.
Da.
Revenind la ceea ce te întrebam mai devreme. Da, vară-iarnă.
Deci tot ce, ca orice costum din țară, iarna își puneau cojocul pe spate, aveau o șubă albă lungă, pădurenii, așa până din jos de genunchi, foarte frumoasă de lână, din postav de lână. Pe desubt aveau pieptarul acela, cred că are 5 cm din miele din
piele
de miel, care e super, super frumos. Acel pieptar în ziua de azi se vinde undeva la 4.000 de lei. Deci e o mașină, un pieptar de noi așa. Și aveau pe sub opinci, aveau toloboni. Sunt un fel de cizme de lână. Numai că nu aveau voie să atingă jos, că alea le băgai în opinci. Da. Deci era așa până la genunchi, un material de lână, foarte frumos, din postav. Un fel de ciorap de lână, groș, așa, credea un centimetru. Exact ca acest material de groș.
Bine bătucit.
Tăgeai și picioare până la genunchi, după aia peste aia puneai o pinca și legai și...
Păi altfel cum să țină, sigur, multe, cald multe piese, iarna. Foarte frumos și pieptarul tău sau haina ta?
Acest cojoc, poți să zic? Cojoc? Dar știu doar că este din județ, este din Banat. Dar dacă este cineva pe net care pot să-mi zică mai multe informații despre el, de exemplu, din ce comună este, mi-ar plăcea să știu, pentru că eu chiar n-am putut să aflu nicicum. N-am ajuns în capul să întreb oamenii. Știu doar că e din Banat. A fost recondiționat de mama aici pe la mâneci, a făcut unde era de la Ros. De asta a făcut undeva în anii 50, după al doilea război mondial. Dar nu știu exact comuna. Mi-ar plăcea să știu din ce comună exact este. Deci dacă știți, dragilor, pe YouTube acolo dați-mi un comentariu sau aici pe radio sau oriunde. Sergiu, cojocul tău e din satul ăla. M-aș bucura să știu.
Da. Probabil că și la evenimentul de la 1 decembrie 1918 românii s-au dus la adunarea de la Alba Iulia îmbrăcați gros, cu cojoace lungi, cu
opinci,
cu pieptare, cu opincile acelea care aveau înăuntru și
ciorapii
de lână, țesătura aceea groasă de lână. Ai studiat ceva fotografii legate de evenimentul?
Din păcate,
ne
fiind foarte multe fotografii, ați văzut că doar acel fotograf a avut voie să facă poze. Sunt exact costumele pe care le-am în colecție. Deci, îmi place că am o dovadă că adun ce e autentic, măcar. Știți că, uite, nu sunt prea modificate. Am văzut și de pe Câmpie și de pe la Balda, parcă este o imagine. Sunt mai multe și de pe Sibiu și este exact ce adun. Da.
Cum ai văzut așa de multe costume, deja ai ochiul format și îți dai seama ce e autentic și ce e făcătură, ce are elemente?
Cred că oricine își dă seama. Eu cred că oricine își dă seama. Aici nu-i mare filozofie. În primul rând, hai să facem chiar o întrebare bună, un răspuns. Cum recunoști o ie autentică? În primul rând, pe la piețe nu o să vedeți ie autentice. Din păcate, toate sunt chinezării în ziua de astăzi. Dar dacă chiar vrei o ie care chiar seamănă cu o ie autentică, trebuie să aibă, în primul rând, motivele geometrice, adică să nu fie flori, în primul rând, da, deci fără flori. Noi cu florile nu prea ne păcăm, adică România, am văzut că nu ar acum, după anii 60 încoace.
Păi tocmai asta zic, au început să se schimbe, vedem câte o interpretă de muzică populară, de folclor, cu un costum popular, dar nu ne dăm seama dacă e unul autentic sau ceva care dă bine.
Vă dați seama dacă e autentic, dacă nu sunt flori.
Flori.
În momentul în care este floare, deja nu mai este... sunt adaptate de la maghiar, de la saș, de la secui, de la șvab, de la fiecare loc câte ceva, dar nu mai sunt ale românești. Ale românești, îți spun, ale 50 încă erau așa românești. Bine că se mai fac și în ziua de astăzi, sunt doamne care știu, dar alea cu flori de obicei sunt cumpărate sau sunt făcute la mașini de cusut, de la nu mai sunt făcute cu mâna. Și uite, de exemplu, pădurenii, totul pe ei geometric, numai tot felul de simboluri din epoca bronzului, nu le știu acum denumirile pe de rost, dar da, deci cum recunoști ea? După motive geometrice. Rol pe haină avea un rol, fiecare element era pus unde trebuie. La sibieni, știți că e cu liniile acelea negre pe piept. Dacă era cu o linie, înseamnă că era un sărac, dacă era cu trei, era ducea cât bine, era cu șapte, erau bogații din sat. Deci după fiecare ei are un rost, fiecare model de pe ei, fiecare simbol avea un rost și zicea ceva fără să, doar prin a te uita la ea, de la știai, băi, asta e o bogătană din comuna aia, din Sibiu. Asta este o miresică de acolo, asta este o țărâncuță de pe mure. Deci fiecare. Noi purtam totul la vedere. Trebuie doar să știi să citești acea limbă. Limba portului
populară. Deci statutul social se vedea pe...
Absolut totul. Da, mai ales că purtau acei bănuți la gât sau la mijloc sau aur. Și dacă era din Din argint nu erau așa bogați, cu aur erau bogați oriunde.
Apropo, bijuteria ai adunat, ai găsit?
Din păcate nu, doar câte, am mai găsit câte o monedă de argint pusă pe cămașă, așa pusă cu un bistoș, cum zicem noi, bistoș.
Adică arc de siguranță.
Un arc de siguranță, da. Era o monedă din perioada austro-ungară, 1918-1920. Sunt creițari de argint, creițari. Și da, am văzut foarte fain. Sau poate știți acele monede ungurești. Hai că acum am lipsus, cum zic eu. Sunt monede acele ungurești din 1900. A coroană. Sunt coroane ungurești. Uh-huh. Da. Coroane ungurești sau creițare ungurești. Pentru că atunci Transilvania încă nu era România și...
E un semn de bunăstare, un semn al statutului social că e cusut acolo sau prins cu bistoș bănuțul?
Da, da, cei mai cu mai mulți bani aveau monede mai mari, aveau de tămai coroana sau aveau cinci, erau ceva monede germane, iară, foarte mari. Ăștia așa, mai sărace aveau o moneduță acolo micuță de argint, să vadă lumea că totuși au și ei ceva argint.
Femeile purtau bijuterii și în urechi, cercei sau pe mână, pe degete?
Să știți că aici nu știu să vă zic despre bijuterii foarte multe. Acum, dacă îmi caut așa prin minte imaginile vechi cu costume... Nu prea vă să aibă prea multe briz-brizuri, cum zic eu, pe mâini. Ei se axau foarte mult pe cămașă să fie foarte brodată. Cine avea mâneca mai lată, mai multă broderie pe mânecă, mai multă pe piept, mai colorată, mai diferit modelul. Deci mai mult se axau pe cusutul în sine. E de apreciat.
Foarte, foarte interesant. Sergiu, îți propun să luăm acum o scurtă pauză și o să ascultăm un material pe care colega mea, Emanuela Oronioș, l-a realizat cu un om foarte fain, un om la fel de fain ca și tine.
Mult mai fain, sigur,
nu,
zic eu.
Nu, nu. Hai să ascultăm materialul. Nu cred că facem neapărat o comparație între unul și altul, dar uite, îți propun să ascultăm materialul, după care o să revenim și comentăm.
Are 27 de ani, a copilărit într-un sat feric, într-o familie liniștită cu 12 copii. A îndrăgit atât de tare plaiurile sale natale, încât pe oriunde a ajuns niciodată nu s-a lepădat de graiul său bistrițean, de atitudinea omului simplu și smerit, de bunăvoința românească autentică și de căldura sufletească. Iosif Ciunterei este bine cunoscut datorită interviurilor filmate în cele mai izolate sate din Ardeal, emisiunilor folclorice în care a colecționat cufere întregi de povești de suflet cu țăranii noștri bătrâni. Iosif e acum jurnalist, etnograf și consilier al Ministerului Culturii și niciodată nu l-am văzut mândru de evoluția sa. Dimpotrivă, se consideră un umil slujitor al neamului, el își celebrează menirea adunând comori pe cale de dispariție de pe ulițele satelor.
Comorile mele au început în prima fază printr-o rubrică la un post de radio local la Bistrița, iar după o bucată de vreme am extins platforma și m-am dus pe partea de social media, acolo unde toate interviurile pe care le culeg eu din vatra satului au avut un impact extraordinar, având în vedere că în toamna asta Iosif de pe Coclaur face 10 ani. Cred că e un lucru formidabil ca interviurile alea din vatra satului cu oamenii miau din lumea satului. Și mi-am dorit prin proiectul cu Iosif pe Coclaur să îl arăt pe omul de la țară așa cum este el. Și iată că simplitatea pe care o arăt prin materialele pe care le public, se vede că încă mai avem așa un fir în noi de patriotism, pentru că altfel nu ne-am uitat la astfel de materiale și încă mai avem o țară de drag față de glia strămoșească și de strămoșii noștri. N-am cum să las ceva din mine, din păcate de mult să leapădă. Eu tot timpul am zis că atunci când, nu știu, cel puțin dacă Dumnezeu m-a adus aici în România, în țara asta, înseamnă că eu trebuie să împlinesc ceva anume. Nu fac decât să îmi slujesc țara, să îmi slujesc strămoșii, să slujesc vatra satului românesc. Am slujit-o și o sluju în continuare, atât că Dumnezeu, cu vorba țăranului, ne-a ținut sufletul.
Ce spui, Sergiu?
Da, Iosif pe Coclaur. Cine nu știe pe Iosif? Îmi place de-l urmăresc pe YouTube, urmăresc pe Instagram, pe Facebook, absolut orice, cum zice și el. Pe orice social media este prezent Iosif. Bravo lui! Și ideea noastră, bistrițean.
Da. Ce spui? Ai și tu omenire? Crezi că ai și tu omenire în viața asta?
Păi ce profund m-ai dus acum, nici nu știu ce să răspund.
Se leagă omenirea de ceea ce s-a
omenire, dar nu m-am gândit până acolo. Eu mă bucur de costumele mele și mă bucur că pot să le salvez, să le recondiționez, să le dau viață de nou și mi-ajunge să știu că mai scapă cât un costum.
Dar ești salvatorul unor nestemate până la urmă, pentru că altfel unele dintre ele ar fi fost mâncate până la capăt de șoareci, poate că ar fi ajuns în cenușa, acolo într-un cuptor, să pornească focul.
Dacă aș ști câte au ajuns în cuptor. Iar prin, am mai găsit chiar în târgul Lăpușului, am văzut deja puse pe... Cătrințele sunt puse pe post de preșuri, pe jos, prin casă, din păcate, dar e de plâns.
Da, e de plâns. Mai bați și tu coclaurile, mai umbli din sat în sat, prin cătune, că poate și pe acolo mai găsești câte ceva? Umbli?
Da, eu încerc să umblu cât de des posibil pe sate. Mi-am luat un gipulez din ăsta micuț și mă duc și cu treier, mai ales în zone unde nu este asfalt. Uh-huh. Deci e fain să mergem pe munți, prin Apuseni, prin Poiana Ruscă, prin... nu știu, pe unde nu am fost, prin Moara Mureș, tot mă duc și tot, vreau să văd pe bătrânei, vreau să văd viața la sat. Chiar dacă nu mă duc să, nu știu, nu mă duc să le duc comori sau să le duc dulciuri și ulei, mă duc să stau de povești cu ei, să-i văd, să-i fotografiez, să fac un film, să-i pun pe YouTube. Dar și la mine puteți vedea pe YouTube o grămadă de oameni de la țară, așa cum sunt ei autentici.
Ai găsit zone în care nu există electricitate, oameni care nu știu ce e la gaz metan? Ai ajuns în zone de-astea sălbatice?
Gaz metan nu prea vezi. Gaz metan aici la oraș, la noi este, dar și pe câmpie că au băgat, dar pe zona de munte nu prea vezi gaz. Nici nu înțeleg cum adică să ai gaz în casă. E lemnul ăla, lemnul acolo, e lemnul, te salvează pădurea. Dar chiar că acum îmi dau seama că și aici unde mă tot duc eu prin pădure nime, nu este gaz pe comune întregi.
Și curent electric ai găsit
curent
peste
este,
tot?
Da, curent este. E foarte interesant că, uite, fac așa o mică paranteză. Aici, pe câmpie, unde erau bunicii mei la Căpuș, eu încă mi-amintesc că mergeam acolo în pașul cu motorină ca să văd și ei acolo sus pe vârful munților au curent din anii 50 și aici la noi numai din 2000 avem curent pe câmpie, nu?
Da,
tare, tare ciudat, un paradox. Uh-huh. Adică aici unde e foarte ușor să duci și cu cablu și cu mâna îl duci și acolo unde se urcau pe vârful munților au curent și noi aici pe câmpie n-am avut. Bine, aici pe câmpie nici măcar asfalt nu prea este în ziua de azi. Iar acolo pe munți au asfalt foarte mult. Ia, nu înțeleg de ce. Pe câmpie, unde e foarte greu să faci asfalt, nu, foarte ușor, uh-huh. E drept, totul nu este asfalt. Se duce acolo în munte și vezi niște, un cătun, dau un exemplu, cu 7 oameni și au asfalt.
Da.
Pentru ce? Când era nevoie, nu era. Și acum, uite, ieri am fost în Căpuș, pe acolo, pe Fânalțe, 9 km drum de pământ, în 2022. Cum se poate la ceva? Adică nu vine să crede la ceva, deci că suntem la pâine pe cap pietrei. Și acolo pe munți mă duc la bătrânei și dau de asfalt unde nu vine să crezi. Nu știu, tare,
sunt niște lucruri pe care nu ni le putem explica. Sergiu, sunt și străini care te caută, care...
Străini,
deci nu români
plecați. Din păcate,
străini.
Nu, români plecați.
Da.
Români plecați.
Deci români plecați.
Da, români plecați.
Vor să vină cu tine, să vadă satele, să vadă oamenii?
Nu, ei mă urmăresc pe YouTube. Uh-huh. Deci tot ce fac eu este pus pe YouTube, de-aia vă zic că intrați pe YouTube, uitați-vă acolo, puteți să-mi faci comentarii, să am acolo vreo 300 de filme, vreo 300 deja am făcut. Și încerc să fac 2-3 pe săptămână.
Și ce conține un filmuleț de al tău? O poveste, o discuție cu cineva, un loc?
Am fost prin satele astea părăsite, am filmat casele părăsite din țară, din Apuseni, am filmat sate fără oameni, am filmat chiar și un sat fără niciun locuitor. Unde sunt niște case cu două nivele și nu mai este niciun om în sat. Tot acolo în munți, în Poiana Ruscă. Bine că mai vine vara câte un om și mai curăță grădina sau ceva, dar nu este un locuitor permanent. Am găsit sate fără oameni. Am găsit sate cu trei oameni. E foarte trist să vezi case care aici la oraș ar valora sute de mii de euro, iar acolo unde doar pentru că n-au asfalt s-au golit. Uh-huh. Sau...
Au plecat la muncă în străinătate sau ce știi despre zonă?
Au plecat la orașe, da. Știu că acolo încă, dacă stai într-un sat din ăsta unde sunt cinci oameni, când mă duc eu cu mașina, știu că vii și mă întreabă oamenii, când mergi la oraș? Joi. No, bine, joi, dar mâine la poartă oamenii, mă așteaptă să duc și pe la oraș. Știi că nu este autobuz, nu este magazin, nu este... Nu trebuie să crezi la ceva, nu trebuie să crezi.
Se întâmplă și invers, să te întrebe când te întorci ca să le aduci o pâine?
Nu, că cu asta se mai descurcă, că mai este câte o mașină care duce de mâncare o dată pe săptămână, dai comandă, și adică merg cu hârtiuța și zici, uite, mâine vreau ulei, dar din păcate nu-i de râs, că e realitatea, asta e realitatea. Știu că fiecare marți, uite acolo știu un sat unde fiecare marți seara vine mașina de la magazin și duce la oameni de mâncare, pâine, ulei, tot ce au nevoie. Numai în caz că rămâi fără ulei, 7 zile pauză, mănânci un soare de rață sau ce găsești. Deci bravo, bravo celor care se ocupă cu magazinul și duc la oameni. Felicitările mele că le duc în un sat de mâncare.
Sergiu, se spune că în biserici și mănăstiri se mai păstrează unele lucruri vechi, se mai păstrează tradiții, ei mai au și cusături vechi. Ai încercat să cauți și pe acolo sau să stai de vorbă cu preoți, monarhi?
Să știți că începând de anul trecut am fost prin mănăstirea, la mănăstirea Oașa, am fost la mănăstirea de la Găbud și am rămas foarte frumos în minte că au colecții de costume populare. Nu știu de unde și cum, că nu i-am întrebat, dar chiar acolo la Oașa anul trecut în iulie am fost acolo și aveau o colecție impresionantă de costume populare autentice. Pentru că ei au tot felul de întâlniri cu tinerii și chiar de Crăciun poți să te îmbraci de la ei, să ții din acolo la ei din colecție, să te îmbraci să fii acolo prezent cu ei în costum popular.
E un lucru bun, până la
un lucru bun, da. Și anul trecut chiar am ținut așa niște mini-cursuri acolo despre etnografie și foarte fain. Chiar văd oameni interesați, care tineri care vreau să vadă cum se îmbracă un costum, cum arată un costum, să recunoști județul măcar după ei, recunoști cel mai ușor. Și da, a rămas foarte fain, impresionat să văd că chiar sunt colecții private la mănăstiri. Foarte fain, foarte fain.
Da. Sergiu, știu un lucru despre tine, n-am discutat niciodată despre acest aspect, că la un moment dat ai fost și plecat din țară o perioadă. Ai fost plecat și prin America, nu?
În America da? Nu. N-am ajuns în America.
Europa?
În Europa am fost, la evenimente, la nunți.
La evenimente.
Da.
N-ai fost tentat niciodată să pleci cu totul?
Nu. Nici nu se pune problema. N-aș pleca.
Dar ești un fotograf foarte bun și poate că...
Da, s-ar face foarte mulți bani, dar așa de fain aici, la noi în țară, nu știu. Adică poți să faci bani din absolut orice, dacă chiar e vorba până acolo, știi? Deci eu cred că doar cine nu vrea nu are bani la noi în țară. Așa e de simplu, adică poți să, acum dacă ai pune gresie, ai face 2000 de euro pe ușor pe lună, da? Numai să pui gresie. Dacă faci curentul la o casă, 3-4000 de euro pe lună. Adică așa de mult este, numai trebuie să vrei să lucrezi. Să știi o meserie care nu mai sunt meseriași, că vedem că meseriași nu mai avem. Am chemat pe cineva să-mi schimbe acolo un duș la baie în toamnă. Adică să-ți plătesc dublu în toamnă. Deci, uite, iar la mașini, nu vezi că am la mașini, nu găsești cine să schimbe roțile, trebuie să aștepți cu zilele. Deci ducem lipsă de meseriași și asta e momentul de făcut bani. Deci cei care se plâng că n-au bani, ăsta e momentul. Acum, ăștia 2-3 ani când e cerere mare. Adevărul, aici este. Mai ales la fotografie avem de lucru non-stop. Numai să vrei să iei evenimente. Sunt acum majorate cu 200 de oameni, sunt botezuri cu 100 de oameni. Deci nu mai sunt importante, sunt evenimente care sunt mult mai mari. Vă dați seama, un majorat cu 200 de oameni.
Sunt multe restanțe din perioada pandemiei, da, oameni 2019, care încearcă 2020, să recupereze. 2020, înțeles nu. Că sunt nunți și marțea.
Anul ăsta am avut nunți așa, vă dau așa un exemplu. Am avut nuntă luni, Maramureș, nuntă miercuri, Maramureș, nuntă vineri, Mureș, sâmbătă, Mureș, duminică, Mureș. Deci am avut și săptămâni cu 5 nunți. Doar în 2 zile n-am avut nuntă. De-ați seama cum cât oboseala duni după 5 zile din astea de fotografiat 16 ore pe zi.
Deci mai e loc și de fotografie în lume.
Este loc la orice domeniu avem de lucru în anii aceștia. Așa văd că este de lucru în absolut orice domeniu. Și nu avem oameni, nu avem destui oameni în țară. Deci n-ai cum să pleci să părăsești țara când ăsta e momentul de făcut bani în țară.
Se pot face bani la fel de bine și în România, în meseria ta?
În meseria mea de fotograf, de evenimente?
Da,
se pot face bani. Acum nu o să fii bogat să conduci Bugatti sau ceva mașini scumpe, dar poți să trăiești ok, și cel frumos e că îți faci programul singur. Asta e mai important decât banii, așa zic.
Libertatea,
să poți să mergi, dacă vrei să mergi de luni până vineri la munte să ai pe sate, te duci și mergi, să ai. Deci poți să mergi, că nu te ceartă nimeni. Da.
Care e următorul eveniment la care te duci să îmbraci oameni în costume populare?
Astăzi vor veni niște mămici cu copilaș la închiriat.
Da.
Debea aștept să vină să văd ce... Să văd ce gusturi au copilașii. Că fiecare an se schimbă și gustul lor. Că depinde ce văd la TV, știți? Văd ceva prințesă cu ceva albastru, vor și ei costum cu albastru. Văd, nu știu, ceva de făței roz, vor costum cu roz. Deci nu știu ce. Și eu acum ascult eu să văd ce se va încheia acum de 1 decembrie. No, sper să vină cât mai multe mămici și părinți să îi îmbrac pe copii exact ca în cărțile de istorie.
Da, ca în cărțile de istorie, nu ca în desenele animate.
Ca în cărțile de istorie, exact. Doar trebuie să caut culoarea să se asorteze cu visul lor.
Adulți pentru următorul eveniment pe care îi îmbraci?
Am văzut că acum iarna se practică de când nu va mai fi post din ianuarie, de când vin anunțele. Am văzut că încep oamenii să mă întrebe despre costume populare de iarnă. Adică
La colindat nu se duc în costum popular?
Foarte puțin. Eu mă duc tot timpul, mă îmbrac. Chiar dacă singur, dar mă duc și mă îmbrac. Și mai vin 2-3, mă se uită la mine, face, hai să mă îmbrac și eu, Sergiu, dă-mi și mie. Așa încet mai le amintești că că sunt români.
Uite așa se transmite obiceiul până la urmă.
Trebuie să fie unul mai dus cu pluta și să dea un pic ideea la ceilalți.
Te consider dus cu pluta?
Păi da, cum zic pe tine, mă, tu iar adun vechitul ordinare, iar adun cămăși de la... Te când zic, mă, omului, uite, cămașa asta, am luat-o de acolo, din ăsta am recondiționat-o și acum valorează 1000 de lei. N-o s-o vând. Dar uite că poți să salvezi piese și să le dai o valoare, nu-ți vine să crezi din ce poți să faci.
Așa se spune, valoarea este inestimabilă pentru unele lucruri,
da,
și portul popular este inestimabil până la urmă.
Exact. Foarte bine zis. Dar am văzut că chiar m-a întrebat azi cineva pe pagina de costume populare Mureș, că de ce sunt cele mai scumpe costume cele din Maramureș? Am zis că nu sunt cele mai scumpe, sunt chiar foarte ieftine. O e de Maramureș și 400 de lei, cred că am văzut-o pe internet. Dar ei care locuiesc în afară, cei care vin în țară, când cumpără o ie, vor să audă cei din sat că au dat mult bani pe ea, că mi-au zis, doamne, am povestit cu ele. Măi, asta e 300 de lei, dar m-au zis să le zic că au fost 3.000 de euro, ca să audă peste drum care bani, știi? De fapt, aici e totul, de fapt, așa, o copilărie ală mare, pot să zic așa.
Da, mai ales dacă au plecat în străinătate, vor să
știe vecinul că o duc bine, că au 1.000 de euro. Da.
Deci, tot, nu.
Da. Da. Și dacă nu ai voie să zic, cele mai scumpe costume din țară sunt costumul de mărgău, cămașa de mărgău și cămașa de Argeș. Sunt cele mai, dacă vorbim de preț, Argeșul și Mărgăul, Huedin, Cluj. Cele mai rare piese din țară.
Te referi acum la piesele vechi sau la ceea ce se face acum, ce se coase acum?
Nu, Maramureș, cele noi sunt scumpe, chiar dacă nu au nicio legătură cu portul popular autentic, dar în Argeș și în Huedin, acestea vechi sunt foarte, foarte căutate, Argeșul și Mărgăul. Și să ai bani, nu poți să le cumperi, că nu mai sunt.
Sunt din ce în ce mai puține.
Doar din colecție,
că...
da.
Trece timpul și toate fiind făcute din materiale naturale,
da.
Nu? Că e lână, e bumbac, e cânepă.
Bine, lână, din păcate, au cam dispărut. Că
da. Tocmai de asta, fiind naturale, n-au cum să reziste așa cum
cânepa rezistă
sinteticul.
Cânepa
rezistă.
Da, cânepa, am și costume din 1890 și deci că acum l-au scos, nu știu, din fabrică. Cânepa, da, cânepa. Celelalte, da, dar cânepa, nu, eu nu am văzut moarte, am văzut că și la faraon în Egipt au găsit sigilii din cânepă de 3.000 de ani.
Uh-huh.
Deci cânepa rezistă, numai că nimeni nu vrea să poarte o cămașă de cânepă.
E aspră?
E aspră. Mai ales că la cânepă, știi cum îți dai seama dacă e nouă sau e veche, sau cămașa e purtată? Dacă e mai albă, înseamnă că a fost spălată de multe ori. Dacă e mai crem, mai gri, așa, înseamnă că e cânepă nouă. Așa îți dai seama de cât de uzată e cânepa.
Am și eu fețe de masă de cânepă, moștenite, primite.
Dar încă nu se
și
rup.
Cu cât e spălată mai mult,
se
face mai albă. E mai greu cu petele, dar ne descurcăm și cu asta.
Da, cu petele. Din păcate, toate piesele au câte ceva. Acosat în lada de zestre, acolo a fost un cui care timp de 100 de ani a dat rugină cât a vrut. Din păcate, da.
Și trebuie să fii tare inventiv,
da,
să scoți
trebuie să
toate
intri
astea,
în chimie deja, să cauți acolo tot felul de acid
combinații
care atinge doar care atacă oxidul de fier și să... Am tot găsit, am descoperit multe. Dacă aveți întrebări cum să curățați o ie veche, vă zic. Scrieți-mi pe YouTube, încă o dată vă zic pe YouTube, pe Seru Cioban, dați-mi acolo întrebări și vă răspund cu mare plăcere.
Unde te pot găsi oamenii? Deci YouTube, Facebook?
Cel mai activ este pe YouTube.
Pe YouTube?
Pe YouTube, da, că tot timpul, de două zile pun un filmuleț. Uh-huh. Și acolo poți să-mi comenteze. Salut, Sergiu, te-am ascultat la Radio Târgu Mureș. Dă-ne răspunsul ăsta, știi?
Da.
Că pe Facebook nu prea știe oricine să intre pe Facebook. Nu, acum nu.
Eu te-am găsit pe Facebook, să fiu sinceră, în urmă cu câțiva ani, când am văzut o fotografie cu mai multe fete îmbrăcate toate.
Cu 10.
Da, erau foarte frumoase. Deci
17.
Cam așa e o fotografie emblematică, zic eu, pentru ceea ce faci tu. Fete îmbrăcate în un port popular, foarte diferite, deci nu sunt fetele
județe,
de la Căpâlnă îmbrăcate toate la fel.
10 domnișoare din 10 județe, adică fetele din Mureș, dar le-am îmbrăcat în 10 județe diferite. Da.
Superbă fotografia aceea. Mulțumesc. Pentru cei care n-au văzut-o, ar fi bine să intre...
Costume populare autentice Mureș. Sau, căutați costume populare autentice, costume populare Mureș și veți găsi pagina și acolo chiar la coperta paginii poza cu cele 10 fete.
Da.
Multă treabă. Să alegi
super.
10 costume, 10 județe, să cauți fata cu costumul, că fiecare costum are altă mărime din altă țară, din alt județ. Și să vezi și după chip ce costum se potrivește. A fost un bine de muncă, știu că vreo 3 zile am tot sortat la costume.
Dar am meritat.
Amintiri faine, da.
Sincer, mi-a rămas în memorie fotografia aceea. N-am văzut-o de curând, dar mi-a rămas fotografia. Și apropo, spuneai că o să-ți vină niște copilași să vadă costume. Ar fi frumos să vedem încă o fotografie tot acolo la costume populare cu copiii pe care i-ai îmbrăcat.
Da,
așa,
le voi pune pe Instagram. Deci dacă vreți să vedeți pozele de acum, de 1 decembrie, pe Instagram costume populare. Costume bară jos populare.
Sergiu, ne-am apropiat de finalul acestei emisiuni și îți mulțumesc tare mult că ai venit aici la o poveste cu mine, la o șezătoare, să-i spun așa.
Haină,
da, vreau să ținem vie pasiunea asta. Sigur, pentru tine e o pasiune și e oricum vie, poate și alți oameni se vor gândi să-și păstreze costumele pe care le au, să caute costumele care ar putea să mai existe prin familie, să nu le dea uitării, poate să le dea o față nouă, nu? Așa cum faci și tu, să le recondiționezi, pentru că sunt lucruri cu care o să ne întâlnim din ce în ce mai rar și sunt de o valoare inestimabilă, așa cum am spus. Mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce faci, pentru faptul că ai fost prezent alături de mine de Ziua Națională și te mai aștept la Radio Târgu Mureș. La mulți ani România, la mulți ani români și la mulți ani costumului popular. Să trăiască mult și bine!
Și să mai găsim costume, să mai creștem colecția. Mulțumesc mult că m-ai invitat!
Numai bine, Sergiu! Stimați ascultători, mulțumim pentru atenție. Ne reauzim și mâine după ora 14. Să aveți o zi cât mai frumoasă de Ziua Națională.